Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Draga braćo i sestre, već prilikom slušanja odeljaka iz Svetoga pisma, iz dela Svetog apostola Pavla i iz Svetog evanđelja, primjećujemo da se ne čita jedan odeljak kao obično, nego više, i to tri danas. To nije slučajno, kao što inače nema u bogosluženju naše crkve ničega slučajnog, niti bez razloga raspoređenog onako kako je raspoređeno. Razlog je vrlo jednostavan. Činjenica da je danas višestruki praznik u crkvi diktirala je potrebu da se svaki od tih elemenata praznika, svaki ponaosob, naglasi onim delom Svetoga pisma koji se tumači tako da se odnosi na smisao praznika. Danas, dakle, kao i svake nedelje u godini, mi proslavljamo Hristovo vaskrsenje. A vaskrsenje je najstariji i najveći praznik u crkvi i iz njega se rađaju svi ostali liturgijski spomeni i sva praznična obeležavanja događaja i ličnosti iz života crkve. To je dakle praznik nad praznicima i pored svog dana u godini njemu je posvećena i svaka nedelja, znači toku čitave godine. Svaki nedeljni dan praznujemo Hristovo vaskrsenje, a u njemu i naše vaskrsenje i obnovljenje sve tvari Božje. Zatim, ovaj dan je specifičan i po tome što je to nedelja pred praznik Hristovog rođenja, nedelja poznata kao nedelja svetih otaca i praotaca Hristovih po telu, ili kako se u našem narodu jednostavno kaže, oci. To je dakle praznik koji nas priprema, kao i drugi niz praznika koji obeležavaju ovaj period pripreme za Božić, zato nazvan predprazničnim periodom. I on specijalno danas, taj praznik, jeste podsjetnik za nas hrišćane na to da je Hristovo rođenje realni istorijski događaj, ne neka pobožna, lepo smišljena, simbolična priča, kao što su pojedini racionalisti tuđi crkvi i njenoj veri pokušavali da objasne to Bože, govoreći kako je povest o Gospodu Hristu u stvari varijacija nekih drevnih paganskih mitova o božanstvima koja umiru i vaskrsavaju i to Bože simbolišu zimsko umiranje prirode i njeno prolećno oživljavanje. Sasvim suprotno tome, Hristos se realno rodio u istoriji, ušao u našu istoriju i za navijek u njoj ostao kao spasitelj i iskupitelj ljudskoga roda i sve tvorevine. I tu realnost Hristovog rođenja crkva izrično naglašava u ove svete dane. Zato, pored praznovanja samog njegovog rođenja i svih propratnih događaja, događaja vezanih za njegovo rođenje, ona proslavlja pripremajući nas za sam praznik Vaskrsa i onu istorijsku pripremu koja je prethodila njegovom rođenju. To znači spominje molitveno i blagodarno njegove pretke po telu, njegove praoce i oce po telu, to jest one od kojih je on telesno ponikao, jer je